José, falamos con Cándido Iglesias, membro da Asociación Fonte Seca da Baña, que loita contra a implantación de parques eólicos preto das casas, sobre todo neste municipio barcalés. Queremos falar de actualidade tamén para saber, bueno, pois en que momento tamén están agora dende a Asociación Fonte Seca e tamén en que situación, non, se atopan todos esos proxectos que pretenden implantarse tamén aquí na nosa zona, fundamentalmente, bueno, pues no Concello da Baña, no de Negreira, algún tamén hai, por exemplo, en Santa Comba, en Mazarico. Saudamos esta hora Cándido Iglesias. Hola, Cándido, moi boas.
Bos días, Emilio.
Vamos a falar do tema eólico, non? De como está, en que situación estades vos agora, por exemplo, en Fonte Seca e todos aqueles outros colectivos, non, e outra xente que tamén estades aí pelexando, non, para que non se implanten os parques eólicos tan preto das casas e que non teñan unha afectación tan directa, non, sobre o rural, sobre as explotacións tamén, sobre as fontes, os mananciais.
Mira, ontem metí un vídeo, non sei quen, porque metes vídeos, metes, non me recordo quen, pero metí un vídeo do ruido que facía un parque eólico co vento, non? E como está na cousa? Bueno, pois fai poucos días incluso tivemos aí unha greira organizado creo que a Asociación de Veciños de Monte, non sei se este de Campo Longo. Bueno, tamén non é o da Couga. A cousa agora mesmo, pois, están recursos presentados aos parques eólicos, e os concellos están implicados no tema, pois diríamos ahora será, pero están implicados no tema cos recursos, e co asesoramento xurídico e técnico, os recursos están presentados, pois esperemos que de tantos abogados que están con a COCO, como que, no caso de Fonte Seca, que estamos pois con a DEGA, pois dignos que pola experiencia que ten que hai moitas posibilidades de ocupar o parque eólico e o da Picota, pois que teña moitas posibilidades de non ir arriba, porque claro, según eles incumplen as normas establecidas. E habrá que aproveitar este momento para que non cambien as normas, porque están cambiando, claro, están tratando de facilitar todos o posible para que as cousas avancen. Pero, bueno, agora mesmo están o traballo que había que facer agora mesmo, que era o de divulgación, o de información e o de presentación dos recursos, pois está feito. E agora esperar que nos axude nun novo sentido. A xustiza é máis un pouco a sorte, porque
que a xustiza
moita defensa contra esas molas no tema. Pero, bueno, hai a de razón ou mala do sentido común, que esperemos que volvan ao mundo.
Quizás queres decir que a xustiza se asusta, ¿no? Que o que sempre pedimos todos, pero non sempre é,
bueno,
así, ¿no?
Vamos a ver, o mundo se avanzaron e fai pois 50, 60 anos había un abogado así por zona, como había un veterinario, como había un alcalde, había uns ayuntamientos, pero bueno, agora o mundo cambiaron, as familias están preparadas e todos temos ou casi todos, ou moitos temos abogados na familia, non? Entón, claro, pois tamén un pouco xa susto no sentido de que din, oye, isto que cambie para un lado ou para outro, ou é cuestión dun fío, que non penses que é unha cuestión de, recórdame un cuñado que teña abogado, que di, oye, un pleito ten tres ou cuatro sentencias que se poden aplicar. Se o xuez diríamos, bueno, como agora tamén se pode falar disso, canto non se podía, da xuveza conservadora, xa xuveza progresiva, xa conservadora, aplica esta máis por aquí, xa, bueno, pois un pouco así, non? Entón, nese sentido, como nós somos xente humilde con poucos recursos, pois esperemos que a xustiza, que neste caso, que hai unha cousa lamentable que se publica, pero que se publicou, pois neste caso é un tribunal, é que se señalara un xuvez como parte dese tribunal, non? Parece unha cousa de gravidade que se diga é que está ali pois un señor que antes militou nun partido político.
Sí.
Pero, bueno, esas xa son outra cousa.
Que che parece eso?
Estánse botando moitos parques, están separando moitos parques, como mínimo, pois chamas a reflexión é que isto ten que cambiar, é que isto ten que baixar a terra, os ayuntamientos ten que ser partícipes desse tipo de gestão, e, por lo tanto, sendo os ayuntamientos, já temos que considerar que os vecinos pues, estamos mais protegidos, não?
E a te perguntar, que te parece tamén, non? Un pouco toda esa campaña agresiva, non? Para, como para justificar que se deben de implantar este tipo de parques, non? Que le vamos asistindo nos últimos meses, incluso con ataques a suíces, non?
Bueno, pois pues, efectivamente, mire, hombre, vamos a ver, é que é unha cuestión para reflexionar, de verdade, é unha cuestión para reflexionar, que te estés comendo na tua casa, mirando para a televisión, vexe ese tipo de información, sobre todo aquí en Galicia, que vai, non? Vexe ese tipo de información, vexe sempre o parque eólico de fondo, e depois do parque eólico, pois, unhas cachenas, con todos esses animales, com todo o respeito, que são utilíssimos para esse tipo de coisas. Logo, agora já vem o senhor com as cabras, claro. Entonces, o que non está no tema de, bueno, é iso de que vai, pero o que está no tema de, oye, pois aquí, ponse parques eólicos, e logo temos vacas de carne, e cabras, e ovellas, para telos iso limpio, e sempre como un, iso sempre como un decorado, non? Como un decorado, dizer, oye, mira que bonito este parque eólico, é debaixo o que acaba de falar aquí dos pastos de Galicia. Oye, pois, aí vive xente, aí traballa xente, son agresivos de verdade, son molestos porque estamos implicados. E levamos moitos anos loitando no tema, e son molestos ese tipo de publicidade, pero a publicidade pon cartos e depois os medios de comunicación, pois claro, a publicidade é publicidade, non? Pon as súas pantallas ao servicio deles para que eso, non? Nunca, de verdade, é que nunca vin que houbera un debate de igual a igual para decir, oi, vamos a cuidar estes tamén. Non temos esa posibilidade. Temos aquí na Igreja, porque estás ti, estás na zona de influencia, de vez en cando, pois falamos. Pero non se ve eso de, oi, vamos a debatir isto, que isto é discutible, isto hai que retomalo. Sempre o decimos, e seguiremos dicindo, se a energía, que depois hai outros técnicos muito mais preparados que nós, que é uma coisa assim muito temporal, não? Porque bueno, pois, a seu rendimento, se tem que para aproveitar 1.000 megawatts, já que produzir 5.000, pois se me dirá, não? O rendimento de 20% alto não parece. Pero bueno, o que dizias, sentimos-nos francamente ofendidos da quantidade de barulho que se forma em torno ao tema, para dizer que isso é um bem necessário. Olha, pois, que é um bem necessário, que se ponha um parque eólico. Não estamos em contra, nunca estivemos em contra. Agora, de onde se põe, é como se põe, é logo a outra questão, que como se gestionam, é o que repercutem, pois creio que a gente que é proprietária que deve de participar no tema.
Claro. A pregunta é, por que os grandes medios, por exemplo, de comunicación, non abren ese debate, non? De as cousas que...
Bueno,
negativas pues, mira, que teñen isto, parece que só ven, digamos, que por uns ollos, ¿no?
Sí, bueno, só ven beneficio porque lle prestan beneficio. Bueno, vamos a ver, estamos non temos que olvidar que estamos nun sistema capitalista, non? Entón, pois, o capital manda, é o que paga esa publicidade, pois non lle interesa nada que se somete ao debate, non? Que non se lle interesa nada que se somete. Nós, agora mesmo, como o mundo rural, pois a nivel de voto suma pouco, pois nesse sentido estamos totalmente desprotegidos, é porque non se faz esse debate. Bueno, pois, hai que decirlo claro e alto, sobretudo aquí em Galicia, porque o medio mais importante, que é a televisão de Galicia, pois está como está, non? Temos que valernos de vídeos, de coisas particulares, de xente que está dentro do medio para ver que a transparencia pois, bueno, deixa que desear e vamos ser suaves.
Xa che digo, oye, que che parece esa sentenza do Tribunal Supremo, non? De decembro pasado, en que me parece que moitas compañías están agora mesmo pendentes, non? Destas empresas, despois de que a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo revocase a anulación acordada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en xaneiro do ano 2022 da resolución do director xeral de Enerxía da Consellería de Economía que otorgou a autorización previa de construcción do parque eólico de Corme, non? O G3 no termo municipal de Ponteceso, non? Semella que todo isto pode ser, bueno, pois que se anulen as sentenzas que dita aquí, non, en Galicia o Tribunal Superior de Justicia de Galicia. A ver como se come todo isto, non?
Bueno, vamos a ver, hombre, pois mira que o comentas, evidentemente, que has de comentar, pois eso, de alguma maneira, asusta todo o mundo, porque así como, é bom dicir claro e alto que non é eso, así como esos señores se encargan moito de dicir que no Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en Xoé, que foi pertenecer ao partido político, e, polo tanto, claro, non é dos seus, xa non fai falta nombrálo, que non é dos seus, pois nós estamos pensando exactamente igual do Madrid. En Madrid hai uns intereses, pero moi, moi, moi profundos, de que a enerxía se produza en Galicia, e eles se levan para lá a través dos das líneas de alta tensión, e claro, oye, pois que preocupa, que quase non son todos iguales, non son todos iguales a nós. O de Fonteseca fomos ali a apoiar a xente aquela de Corme, que ali hai un señor moi, bueno, pois moi ativo no tema. É claro, é lo que é un pecado, pero un pecado, bueno, aquilo, eu que sei. Vamos a ver, se esa xente que está en Madrid, se esa xente que decide, ven ao terreno e ve as cousas, digo, oye, pero como é posible que eu viva aquí e ali a 500 metros haxa un parque, logo ven a nova reforma, que o de Corme creo que vai por ese lado, non? De que xa están a reestruturación de
repotenciación, non?
A repotenciación, efectivamente. Entonces, claro, a cousa máis agresiva. Que me parece, de todo modo, que me parece que a repotenciación, que é unha arma, pois bueno, diríamos que en sentidos que eu podo explicar máis lógica cada novas invasións. Oye, pois ali onde están, que se repotencien e que produzan máis enerxía, e, polo tanto, seguimos o mismo. Porque hai uns casos aquí, creo que Zas, por aquí na zona de Zas e Mianzo, non? De que xa se eliminaron unha cantidad de parques, aqueles parques primitivos de 60 metros de alto a 220. Aí hai unha cousa tamén. Claro, antes había, pois, por poñer un exemplo, 30 generadores, agora hai 5. Antes había 30 personas que daquela maneira, digo entre comillas, se beneficiaban, agora hai 5 ou máis. E se outra xente queda dentro do parque eólico, agora son bandos nos oídos, e estará recapacitando. Bueno, pois mira, tío, como durou a minha fortuna de firmar un contrato con un parque eólico, se agora xa non percibo nada.
Claro, porque agora pues, os beneficiarios son menos.
O que decía de Madrid, sin desviarse moito do tema, pois evidentemente, claro, que preocupa. Porque ves que, claro, que poden botarse cousas abaixo. Pareceme de gravidade, pero tampouco non é ninguna noticia, ninguna novedade, de que de Madrid pois se decidan cousas pois desa maneira, porque os intereses son grandes, e quen son eu para xulgar un tribunal, non? Pero os feitos aí están. O Tribunal Superior de Galicia, supoño, e creo que supoño ben, que ten moitos máis conocimentos de como se fan as cousas que en Madrid. Pero logo volvemos ao mesmo, de que unha palabra, un punto, unha coma, pois a palabra diga unha cousa ou diga outra, pois é así. Así, bueno, explicando como pode explicar eu de simple, pero sí, eu creo sí, que sí, explico sí. Como entende perfectamente a xente.
Entendémolo perfectamente. Bueno, agora hai que agardar polos contenciosos, non? Que
cada
parque ten o seu contencioso, como é todo isto? Porque xa lle preguntamos a xente de Acouga, non? Recentemente nos decía que sí, que non é... colectiva, digamos, a denuncia,
no,
sino...
No, o que pasa é que no caso dos parques, no caso de Truitomil e Vilar Toxo, pois son parques que en teoría, pois, Son dous parques e logo pois ven a segregación, non? A trampa de marras de son dous, pero logo as infraestructuras pois compártense a iso, non? Entonces, ese é o punto, por unha lei que cae aquí do norte de Cantabria ou por aí, pois cae por aí algunha sentencia, pois ese é o punto principal. Depois as outras son, diríamos, coletillas de eso, pero o punto principal é que de entrada non se considera eso, pero cada parque, pois efectivamente. Aquí estamos agora mesmo, estaban aí o outro día da Cuca explicando no tema de pois do daqui de Troito Mil de Picota 2, pois e logo tal de Vilar Toxo co Concello da Baña, pois afecta nos dous. Entón, pois, claro que son cousas totalmente, son cousas totalmente individuales, ainda que no fondo, pois polo que explican os abogados, nós cando organizamos aquí na Baña cos alcaldes, pois veu o Dadega Fernando, que é o que leva o tema ese, pois claro, o 90 e pico por cento da literatura é a mesma, non? Então, pois o resto son, que claro que son cousas decisivas, pero bueno, pois como explican eles, pois o principal da materia é a mesma, non? E depois temos na comarca tamén que temos que resaltar a famosa linea de alta tensión que vai desde Picota a Santiago, que son, por lo que pon unha documentación, 52 kilómetros, 50 aire libre, que serán aí na zona de Angos, pois xa na entrada de Santiago, pois soterrada, non? Bueno, esa linea de alta tensión, facendo así unha pequena reflexión de onde está, que pasa por Negreira, a Baña, Amos e Santiago, pois claro, ocupa así polas meses 50 metros que é propia de ancho, pois ocupa unhas 260 hectáreas, e mira ti que cantidad de terra queda ao servicio desa xente. Que ten que haber linhas de alta tensión? Claro que ten que haberlas, pero xa sai. Non hai ninguna. Eu recordo na Baña, entre o Villaverde ainda había unhas aldeas alá no alto da Baña sin luz, sin energía luz, eléctrica, no. Pero ora non me consta a min que quede ningún sitio ainda onde non chegue un cable con dous alambres para suministrar energía. Pois repotenciar. Esa línea de alta tensión ten unha altura, claro que ten unha altura que aí está Castiñeiras, aí está Monte Silveriña, aí está Porto Chan, que son dous parques que a Xunta, que vai, que tamén é outra, e a Xunta ten, non lle pasou o impacto medioambiental porque son do Goberno Central, non? Que son máis de 50 megavatios. Bueno, pois pronto aparecerán por aí, a línea está pensada, claro, para recoller esa energía, evidentemente.
Sí, a veces xa non sabe se son peores as liñas, non, de evacuación ou os parques.
Hombre, vamos a ver, o parque é unha cousa física, a liña de alta tensión pois é unha cousa, bueno, cando antes falamos do gran amazo de inverno, bueno, pois cando os incendios, pois foi un rayo que veixou unha línea de alta tensión, e veixou a toma de terra, línea de alta tensión, porque, por lo que din os técnicos, que evidentemente non controlo deso, pois, efectos de peligro, pois, son máis peligrosas, non?
Son máis peligrosas.
Son máis peligrosas, evidentemente.
Cándido Esgandeiro, non? Que, por certo, sempre estivo vencellado ao Sindicato Labrego Galego, unha organización que vende cumprir 50 anos, non? De historia, de feito, protagonizas tamén hai unha reportaxe en Fouce, non? Nesta publicación do Sindicato Labrego Galego, donde dis que, unha das cousas das que máis orgulloso me sinto é de pertencer ao Sindicato Labrego Galego porque sempre estivo na defensa do rural e segue estando.
Bueno, esa xa son así un pouco nostalgia, non? Porque agora xa, estou afiliado ao sindicato, pero está o fillo con presa, pero xa non de formativo, pero efectivamente, pois foi unha ferramenta que se lle deu pouca importancia, pero que tuvo moita importancia. Os sindicatos todo mundo pois larga contra ela, non? Pero logo, se algo ten as pois diríamos os obreiros, os gandeiros, pois é a través dos, do que os sindicatos pois reclaman, porque senón sería incluso moito de outra maneira. O país non hai sindicalismo, pois se sabe como está a situación. Entón, eu, pois, claro, como persona ativa que eu fun sempre, lá por final dos 72, pois era mozo, e viña da mili, se conocía na iglesia, e empezou a... Uhum. Pois empezou o tema, non? Franco xa iba tendo pouca voz, xa falaba beixinho no fin de ano, e bueno, pois, ainda que estaba, como di un amigo meu, xa, que ainda que pertenecía a Galicia Profunda, pois empezaron as cousas a decir isto ten que cambiar, non? A televisión, parecía, se casi se parecía de agora, a de Galicia, me refiero, entón, pois, empezas a... haberte con xente, xuntarte con xente, conocer outras cousas, e decir, oi, pois aquí hai que tirar para diante, e firmei ata fundacional do sindicato, e, que, por certo, pois expandiu a través, principalmente, a través da Escola de Formación Agraria de Guíxamo, onde había moita xente daqui, daqui uh-huh. da nosa comarca, pois había ali moita xente, e bueno, pois foi un logro que se foron conseguindo moitísimas cousas, houve moitas batallas, e agora mesmo, pois, os sindicatos, pois, aí siguen estando.
Aí están. Xa, bueno, ti participaches xa... na fundación, entendo.
Sí, sí, no, sí, eu firmei con outros sete, algúns rapazes que estaban na escola de formación agraria, o ideólogo que xa morriu, que era Ramón Muñiz, que era un sociólogo que viña as agencias de atención agraria a informar e impartir así un pouco as directrices do que se estamos falando en tempos de ditadura, non estamos falando, falando dos 72, 73, 74, 75, que logo nos legalizáramos unha asociación, porque non que era AGA, porque non, os sindicatos non tiñen ainda cabida política no sistema, uh-huh. E logo daí pasou só a facer o sindicato, a famosa Comisión Lebrega, xa é isso, non? Tenho anécdotas de como aquele home era unha persona, claro, moi preparada, que procedía de xente que non era do rural, era xente de, pois xente, eran banqueiros, aí se contaba sempre a anécdota, non? Que era a Ovella Negra, o Ramón Muñiz. E bueno, depois tuvo un moncho de cárcel na San Crobas, falando agora mesmo, que eu casi donde estou, non estou mesmo daqui da aldeia, non? Perdoa todo mundo, vi a chaminea da San Crobas, que botaron abaixo este día, non?
Sí.
Canto se luitou ali, que por certo, o 50 aniversario, pois fixemos ali o ato principal, pois foi ali na San Crobas, aquele famoso, creo, que tanto luitou por aquilo, que aquilo, pois, o xa San Crobas é un motor industrial, pero daquele é un motor agrario, e é claro, pois, foi unha cousa máis ou menos como isto. Por quê? É extrapolable, ademais, porque estou seguro que eu non vou ver, evidentemente, porque xa teño o ano que teño, pero que dentro de 30, 40 anos, pois estes muños serán rémolas no alto do monte, que habrá que botar dinamite ou pasar unha radial e levá-los para xa tarde, non? Pero bueno, así, pois sí. Por eso quería enlazar con isto, como dixaxe, bueno, que do tema este do Fouse, que só estando organizados se consiguen cousas. Se non hai organización, pois evidentemente que non se consiguen cousas. O sector obreiro, o sector agrario, os sectores primarios, os que traballan, numa palabra, pois se non están organizados, os que dispón do capital, a mim dói-me o coração dizer que uma empresa não pode pagar um sueldo base dessa maneira. E, bueno, pois, eu digo a um empresário, olha, pois vai com esse sueldo para a tua casa, hombre. Uhum. E depois passámos-nos algo mais da raia e decimos, é que não há rapazes, hombre, claro que não há rapazes.
Claro, vai ser difícil, não? Com estas condições.
É verdade. Mas vai-se melhorando, vai-se melhorando. Tampouco é todo chorar que se vai melhorando.
Tampouco todo é non tan
Vai-se melhorando. A xente defende-se, vai-se melhorando, efectivamente.
Cándido Iglesias, como sempre, grazas de corazón, un placer, charlar unha vez máis contigo e, bueno, pois nada. Seguiremos aí sempre pendentes a todo isto, non? Todo este problema da invasión eólica, non? Que así, e a ver que nos traen os suíces, non? Eu xa digo así, a ver que pasa cos suíces, non? A ver que
vai bueno, a pasar. Vamos a ver, hai cambios sustanciales de cando empezamos, alá polo 2008, a como opinaban os políticos, os alcaldes, a como opinan agora. Nós temos que reconocer que agora mesmo, pois eu falo polo Concello da Baña, Valdo Dubre, Negreira e Santa Comba, que están pois presentando recursos e dando a cara pola xente, e les din que o que faz a falta é que estamos pagando os informes técnicos, que senón non teríamos recursos para iso. Entonces, oye, un pouco máis arrupados estamos, máis contentos estamos, sí, máis tranquilos estamos.
Sí, porque daquela os concellos tampouco é que se mollasen do... Bueno, xa non vou dicir do todo, que se mollasen.
Bueno, ti tens por aí algún informe que xa remetí, que xa daba de que vai. Aquelas entrevistas onde había que apurar os parques eólicos que facían falta cartos. É un error grandísimo por parte dos concellos que pensen que por esa, que por vir esa riqueza que van ser máis ricos, porque aí están as estadísticas onde os concellos que están invadidos de parques eólicos, pois a renta per cápita, o rendimiento ten que salir do traballo. En Galicia ten que salir da gandeiría, ten que salir da carne, ten que salir do mar, ten que salir do monte, as canteiras, etc. Ten que salir, a riqueza de Galicia ten que salir de aí. Non pode salir de cousas espontáneas que causen espolio e non generan riqueza. E isto causa espolio e non genera riqueza en Galicia. Digan o que digan. Non a genera, que aí están os datos.
Moi ben. Unha aperta, bueno, Cándido.
Cando queres, aquí estamos á disposición.